Cărarea pierdută, de Alain Fournier. Scenariu de Eugen B. Marian.
Am avut timp să zăresc sub cununa unui bogat păr blond o față cu trăsături fine, desenate cu o delicatețe aproape dureroasă. Și cum fata se depărtase puțin, am văzut că purta cea mai simplă și cea mai feciorelnică îmbrăcăminte. Fata, întorcându-se spre însoțitoarea sa, spuse:
vaporul n-are să mai întârzie mult, așa cred.
Am pornit pe urmele lor. Doamna cea bătrână, mânată de ani, râdea și vorbea într-una. Fata răspundea încetişor. Și când am ajuns la debarcader, ea s-a uitat înapoi spre mine cu aceeași privire inocentă și gravă, care părea să spună:
cine ești? De ce ai venit aici? Nu te cunosc și parcă te-aș cunoaște.
Ești frumoasă.
Nici nu știu cine ești.
Nici eu nu știu cum te cheamă.
Cum mă cheamă? Sunt domnișoara Yvonne de Calais.
Așa răsare, astru senin pe bolta visărilor adolescentine, Yvonne de Calais, sub privirea vrăjită a lui Augustin Moll. Rătăcind drumul, singur printre unduitoare fantasme de neguri, o descoperă într-un ungher tainic din inima Franței, în Sologne, cea brodată în umbre și lumini, cuibărită tihnit în umbra copacilor pletoși.
Vântul aducea până la el frânturi dintr-o muzică pierdută. Era ca un suvenir plin de farmec și de regrete. În apropiere, clădiri vechi și ruinate erau învăluite într-un misterios aer de sărbătoare. Peste ele plutea o pulbere de lumină colorată.
Este episodul central al romanului, păstrat aproape de inima multor generații de tineri, din 1913 până astăzi. Cărarea pierdută, Marele Moln, pentru care Henri Alain Fournier a cutreierat 8 ani în șir în mările închipuirii, a coborât temerar în abisurile contradictoriului său suflet. Cu prețul multor zbateri, sub febra insomniei, tânărul căzut eroic ca să împiedice pângărirea orașului lumină de către armatele Kaiserului, a înălțat zi cu zi un lăcaș transparent, intangibil, definit de Albert Thibaudet, va rămâne încă multă vreme o capodoperă a artei pe care o cere romanul romantic de aventuri.
Fiul unor institutori, îndrăgostiți cu modestie și reculegere de apostolatul lor, ei existând în roman sub chipul domnului Sorel și a soției lui Milly, Alain Fournier mărturisea că datorează mult educației severe și serioase primite. Viața și cunoașterea oamenilor erau arta sa de căpătâi.
Într-una din nenumăratele scrisori trimise prietenilor în scurta, dar intensa lui existență, în care topea banalitatea sau vulgaritatea cotidianului și le prefăcea în imagini poetice la temperatura înaltă a celei mai depline sincerități, viitorul părinte precoce al acestei capodopere romanești își picura în surdină amintirile dăruite de cătunul din Soloni.
Ar trebui pagini întregi ca să evoci scârțâitul lent al porții, aroma de gutui a dulapului, mireasma vie a grădinii cu ghivece de flori, glasurile tihnite ale țăranilor, o întreagă viață cu totul independentă. Aș vrea să scriu cărți despre ceea ce am văzut și am simțit în acest colțișor de țară care a însemnat pentru noi întreaga lume.
Experiența trăită la liceul parizian Voltaire, unde locuia, lângă bulevardul de pitorească faimă și tradiția luptelor populare, Ménilmontant, îi întărește acest sentiment de comuniune, de fraternitate cu pulsația unanimă.
Iubesc poporul cu o dragoste ce nu încape în cuvinte. Când mă pierd în mijlocul lui, fără ca nimic din viața mea sau din anturajul meu să se interpună, Iubesc puritatea morală a muncitorului parizian, independența și târzenia lui, seriozitatea și logica sa nemiloasă, mai ales când este vorba de meseria lui sau de politică.
La 15 ani, confidenta veșnică, sora sa Isabel, primea de la el rânduri pline de patos, de dorul apric de a cuprinde și exprima necunoscutul.
Vei găsi în scrisorile mele o înțelepciune care își frânge inima. Atâta febră și durere palpită sub fiecare frază. Brest este un vechi oraș trist, iar liceul nostru un mare monument strivitor cu aer de cazarmă. Mă plimb singur prin curtea îngustă. Aș vrea să iubesc pe cineva. Îmi savurez amar amintirile. Caut în zadar în trecut pe cineva.
Iubirea vine la întâlnirea râvnită de adolescentul impetuos, cu cortegiul ei de îndoieli, cu prăbușiri și înălțări vertiginoase. Răsare și dispare prea iute, dar din cenușa ei renaște nepieritoriul geniu al dragostei de artă. La liceul La Canal, în clasa de retorică superioară, unde se înscriu amândoi după bacalaureat, viitorul critic literar și eseist Jacques Rivière, marele său prieten statornic, apoi cumnat și editor, devine martorul primelor mutații ale suferinței efemere, îndurata fără preț, a artei.
Alain, recunosc că revolta ta împotriva celor mari, împotriva etichetelor, mă scandalizează, dar mă și seduce. Numai că, vezi, dărâmi cu amândouă brațele și nu ai încă material pentru a clădi ceva în locul ruinelor.
Pentru mine scrisul este un act ireparabil, ca o operație făcută pe inimă, cu corola cuvintelor. Încă nu cutez să mă vânt și totuși iubesc scrisul. Vreau să fiu sigur că mă voi putea mișca în voie.
Ca să te miști în voie, trebuie un contur cât de vag al drumului. Să fiu un columb înarmat măcar cu nebuloase indii.
Vezi tu, dragă Jacques, am visat la atâtea istorii frumoase, la colțuri abia întrezărite, cuvinte șoptite, o țesătură diafană. Fără îndoială vei aștepta încă multă vreme până să le scriu, ieșind din propriul meu labirint.
La asta nimeni nu te poate ajuta. Trebuie să fii propriul tău martor lucid, Ulise legat de catargul rațiunii când glasul sirenelor îl cheamă în valuri.
Din păcate, am suferit prea mult în ultimele luni pentru ca vreme îndelungată să pot simți și gândi liber. M-a tulburat lectura lui Laforgue și totodată sufăr cumplit, fără să știu de ce. Iarăși mă trage un vârtej, nebunie, gelozie, amor, cântec, duioșie și cruzime, mânie și iluminare. Totuși fii pe pace, voi scrie. Altminteri, nu voi avea nicio busolă în peregrinarea mea prin ani. Viitoarea mea carte va fi, poate, un perpetu dute vino între vis și realitate. Vis în înțelesul de uriașă și nedefinită viață infantilă, planând deasupra celorlalte și fiind trezită mereu de ecourile celorlalte existențe.
Când împlinește 19 ani, irezistibila forță de atracție a copilăriei pierdute și certitudinea că nimeni nu va mai fi decât un cadavru viu odată ce a ucis copilul din el, îți spun cuvântul. Imaginea începe să capete puritatea cristalului.
Din zilele copilăriei noastre la țară, Isabel, din vremea nopților pierdute în dormitoarele internatelor, se contura în mintea mea proiectul pe care nici mie nu îndrăzneam să mi-l mărturisesc, să scriu.
Ții minte, Ții minte cum te rugam iară și iară, în lungile seri de iarnă, să-mi povestești despre pădurile negre, despre zările verzi albăstri și răspântile care se deschid către cine știe ce tărâmuri.
Firește, tu ai fost primul meu public.
Da.
Și prima mea muză. Dar e ciudat că la început nu mă credeam capabil decât de firave versuri. Iar acum marile mele proiecte au cutezanța unui romancier. Închipuieți, de cel puțin 3 ani port în capul meu un roman.
Un roman?
Un roman.
Ce bine.
Va fi pus sub semnul plecărilor spre fericire. Este sigur că eroii nu vor ajunge în ținutul visat.
Dar de ce nu? Dacă o vor merita?
Fiindcă nevinovata mea surioară, de cealaltă parte a decorului, nu este nimic. Ca și în tabloul lui Watteau, Îmbarcarea pentru Citera, zâna care ne așteaptă este dezamăgirea.
Mai întâi modelată la dimensiunile unei nuvele, cartea crește în conștiința lui răbdător și sigur, ca un copac destinat să domine pădurea. Foarte tânărul ucenic între ale literaturii se dovedește curând un mic ucenic vrăjitor. Își precizează un crez și o estetică.
Înțelegi, bunul meu judecător, ce aș vrea? Acum nu mai e sufletul poeziei simboliste, prințesa misterioasă, savantă și metafiziciană. Pur și simplu, voi descrie un umil drum de țară. 2 țărani care umblă tacticos și vorbesc. Gesturile lor sunt rare și niciodată nu rostesc un cuvânt de prisos. Uneori, dimpotrivă, cuvântul așteptat nu este rostit. Și prin această tăcere neprevăzută, plină de emoție, sufletul vorbește și se destăime.
Da, da, înseamnă că trăirile aproape exaltate pe care ți le-au prilejuit în ultima vreme lecturile lui Claudel și Laforgue nu te-au pus câtuși de puțin în umbra lor.
Așa sper. Abia acum, ascultând zi de zi și cuvintele nerostite de adolescenții născuți în filele mele, mi-am dat seama cât de puțin creștină va fi cartea mea. Căci, neîndoielnic, va fi o încercare de a clădi, fără credință, o lume cu o aură de mister și miraculos întru totul omenește.
Și totuși rosteai ca o incantație unele poeme ale lui Laforgue. Părea un liman atins.
Lui Laforgue puțin îi pasă de personaj. Este în același timp autorul și personajul și ultimul cititor al cărții sale. Evident, asta e mai adevărat, mai profund. Nu mai încape nicio scamatorie, nici abilitatea artistului profet căzut în transă. Asta nu mai e roman, e altceva.
Bine, bine, și în romanul tău, personajul ce tinde să fie? O mulțime, nimeni, tu însuți, în toate culorile curcubeului sufletesc?
Crezul meu în artă și literatură rămâne până acum foarte simplu. Copilărie. Trebuie să izbutești a o reda fără nicio speculație, cu profunzimea ei, care atinge zona misterelor.
Această îmbinare de exaltare cu așteptarea unui dar copleșitor, această stare de Janus Bifrons, cu o față către trecutul apropiat și nobilat de o proaspătă nostalgie, cu alta către viitorul nebulos și încărcat de cele mai minunate latențe, pusă sub semnul unui chip încă nedeslușit, i-o împărtășea Izabelei.
Nu voi cere unei femei idealul cu I mare, cum spune la Forc. Îi voi cere doar atât. Să-mi simbolizeze viața din care vine. Să fie o floare foarte pură a unui mediu viu și să-mi promită din priviri doar atât. Viața divină, fiindcă este viața pe care am putea o trăi împreună.
Înțeleg, Henri. Nu-ți dorești nici pasiunea violentă, nici plăcerile arzătoare.
Frigurile nedomolite, marele strigăte ale îndrăgostiților romantici îmi par cam ridicole, cam searbede.
Da. Tu năzuiești către o fericire gravă, castă, unirea trupurilor îngemănând și sufletele.
Asta cred eu că ți-ar învățișa cea mai trainică punte între realitate și visare, între bogatul tău univers lăuntric și lumea ce te înconjoară, minunea unei adevărate căsnicii. Două ființe indispensabile una alteia, fiecare rămânând mereu covârșit de prezența celuilalt.
Și poate cine știe, i s-ar mai putea adăuga un miracol gingaș, o aspirație vitală, copii.
O aruncătură de zaruri a hazardului, o efemeră plimbare de două ceasuri pe malurile Senei, prin Parisul transmutat magic într-un tărâm imaterial, alături de o frumoasă necunoscută care dispare fără a-i lăsa nicio speranță, nici măcar numele, sunt de ajuns pentru acest suflet de o sensibilitate aproape morbidă. Scânteia a fost aruncată pentru focul nedomolit ce-l va mistui, aureolându-i trăirea cu nemurirea unei capodopere literare.
Capcana iubirii neprihănite s-a închis. Modelul viu va fi transfigurat în Yvon de Galet și, asemenea altor mari înaintași, deznădejdea decantată va căpăta și virtuți de exorcizare.
Era o fată blondă, sveltă, o iubire născută și maturizată atât de straniu. Are o puritate atât de pasionată și de enigmatică, încât a devenit ceva cumplit de îndurat.
Da, în fața hârtiei albe mă simt dezlegat de orice opreliști. Am făcut prima schiță a romanului pe care acum simt nevoia irezistibilă de a-l scrie.
Și acum îți imaginezi în sfârșit unde vrei să ajungi?
Mai mult, pe unde voi trece. L-aș intitula Străbătând verile.
Va fi o călătorie îndelungată, chiar cu ocoluri și reveniri.
Poate să dureze cât toți anii tinereții mele, dar am să pun în aceste pagini tot ce voi să-mi să spun despre ea. Tot ce am gândit, tot stolul de vise pribege înălțat în preajma ei.
Atunci vei debuta dând drept de existență în ficțiune unor parizieni?
Cum aș putea face acest salt trădător? Peisajul sufletului meu, depus ofrandă pe altarul iubirii, va fi Salonii, ținut al irosirii, taciturn și profund.
Totuși, scrisul nu-l abate mult cu ispitai de la încercările zadarnice ale iubirii. Ca să mai poată uita de făptura fascinantă, ajunsă orgoliul, absența, grația și forța mea, fără de care se simțea acum singur pe lume, Alain Fournier pleacă la Londra. Învață sârguincios limba engleză, se resemnează să fie un timp banalul și punctualul funcționar al firmei Sanderson.
În mijlocul cețurilor londoneze, pășind pierdut peste cercurile galbene lăsate pe caldarâmul ud de oscilanta lumină a felinarelor cu gaz aerian, același chip îl obsedează. Rana fără leac își mai găsește balsamul în câte o epistolă trimisă prietenului Jacques.
Sunt singur, mereu singur. O singurătate înmulțită cu milioane, pierdut în tentaculara metropolă. Am atâta de spus despre ea, am atâta nevoie de curaj. Ce eforturi face memoria mea seara. Ochii unei madone de Botticelli rătăcită prin Londra. Altundeva îmi apare un colț din surâsul ei, aerul unduit de mersul ei. Cum pot să-mi amintesc totul? Vis minunat și melancolic. Totuși, oricât le nobilez eu cu aureola amintirii, niciuna din șirul nesfârșit al celor care se perindă sub privirile mele nu este ea.
Acest lament osotovoce, trăit de autor, este potențat la maximum în paginile veșnic tânărului său roman. Augustin Molne, după ce îi se curmă orice nădejde de a mai redescoperi cărarea pierdută către casa unde la o serbare feerică printre zeci de copii dănțuind grațios, avusese revelația marii iubiri, pleacă la Paris ca să-și continue studiile. Acolo speră să o întâlnească într-o reședință a familiei ei pe Yvon de Galet. Confidentul zbaterii sale este prietenul Mezin, naratorul cărții și dublul lui Alain Fournier, François Sorel.
Dragul meu, François, azi cum am ajuns la Paris, m-am dus în fața casei indicate. N-am văzut nimic. Nu era nimeni acolo. Nu va fi niciodată nimeni. Dragul meu prieten, de asta dată am pierdut orice speranță. O știu de ieri seară. Ieri era o noapte neagră și sufocantă. Ici colo câte o fereastră larg deschisă ca vara. Se vedea lampa aprinsă pe câte o masă. O, dacă s-ar fi luminat și fereastra Ivonei de Galea, aș fi îndrăznit, cred, să urc scara, să bat la ușă, să intru. Gândesc mereu micul palat cu un etaj. Pustiu. Nimeni nu apare la ferestre. Pașii cailor lovesc asfaltul în cadență. Parcă repetă într-una, orașul e pustiu, iubirea ta pierdută, noaptea fără sfârșit, vara o febră. Sorel, prietene, mi-e tare greu. Vai, perdelele rămân neclintite, fereastra oarbă, fata din țara pierdută nu apare. Și chiar dar apărea, acum eu nu mai am nimic să-i spun. Aventura noastră s-a sfârșit. Iarna din anul trecut e moartă ca mormântul. Sorel, într-o zi ți-am cerut să te gândești la mine. Acum, dimpotrivă, cred că e mai bine să mă uiți. Ar fi mai bine să uităm totul.
Henri, n-ar trebui să încerci să închizi tot universul într-o singură carte. Dacă învingi în această primă luptă cu îngerul, doar vei mai scrie și altele, nu?
E adevărat, totuși, cum să fac? Aș vrea să exprim misterul lumii necunoscute pe care o doresc. Și cum lumea e alcătuită din vechi amintiri, vechi impresii inconștiente, aș vrea să exprim misterul acestor deosebite impresii lăsate de oameni și ani.
Îți dai seama la ce minune vrei să te încumeți? Să fii propriul tău demiurg și totodată să te supui destinului desenat de altul? Să transfigurezi familiarul în aliaj cu acest mister al lumii necunoscute?
Firește, e o sarcină uriașă, cât viața însăși. Vreau să fac să trăiască această lume a mea, lumea misterioasă a dorinței mele, acest peisaj nou și îndepărtat al inimii mele.
Riști să fii un pictor extaziat al clarobscurului.
Da, misterul se insinuează pretutindeni. Totuși, nu cred că este vorba de misterul unei voințe supreme, al unei divinități, ci mai degrabă al unei vieți rechemate la lumină în existența mea trecută, a unui peisaj pe care peisajul actual mă face să îl doresc. Nu voi găsi ca jid cuvinte despre peisajul actual care să sugereze misterul. Voi descrie celălalt peisaj misterios al năzuințelor mele, acest peisaj nou și îndepărtat al inimii mele.
Anul 1906 este martorul fervoarei care începe să se ordoneze în arhitectura armonioasă a romanului. Față în față sau printr-o corespondență însuflețită, cei doi prieteni participă cu egal entuziasm la nașterea, încă nebănuită, a unei capodopere.
Încă nu-mi dau seama cât îți va folosi ție, dar pe mine Claudel m-a învățat măreția severă a seninătății în fața vieții, dobândită vara trecută. Mi-a însutit curajul pentru a accepta cu pasiune și înțelegere tot ce este aspru, dur.
Îți mulțumesc pentru sugestie. Știu acum să-mi amintesc, tăcut și entuziast, tot ce mă înconjoară.
Sunt încântat că ai refăcut fragmentul trimis data trecută. Știi ce ți-am spus? Cu siguranță că acesta e adevăratul tău drum. Caută în această direcție și arată-mi fiecare filă scrisă.
Ai dreptate să mă ferești de întârzierea pe poteci și lăturalnice. Fii pe pace. Oricum, eu nu voi căuta nici în scris, nici în viață, să modelez aleasa după chipul meu, să mă erijez în educator. Dimpotrivă, mă voi strădui să cunosc lumea obscură pe care o poartă cu ea. De altfel, această lume o vom fi ales și o vom descoperi împreună.
Nu trebuie să te temi decât de psihologism și de căderea în evanescență paseistă. Crezi cumva că trecutul te va strivi ca un monument solemn și rece?
De ce să mă tem, înțeleptule Nestor, de o parte din mine? Doar nu este încă îngropată. Nu trezesc prin formule ezoterice o însuflețire împotriva naturii. Trecutul este un lucru foarte frumos prin culoarea pe care o dă prezentului. Durerile, năzuințele proprii din vremea evocată au însemnat pentru fiecare viață adevărată și deci adevărata fericire. Dar cum voi ști să-mi păstrez până la capăt spiritul liber de influențe? Oh, și mă sperie spectrul serviciului militar. 2 ani, când cu siguranță nu voi fi în stare să scriu un singur rând.
Spiritul liber este cel capabil să pună problemele sub o formă care să nu implice dinainte nicio soluție și să le vadă în tonalitatea lor proprie, despuiate de toate interpretările și soluțiile date anterior. Am convingerea că tu corespunzi acestei definiții și că vei fi capabil să-ți păstrezi libertatea interioară oriunde te vei afla.
De câteva zile m-am robit eroilor mei. Vai, marile pasiuni îți iau în stăpânire tot sufletul și când pleacă lasă în urma lor o banalitate mai apăsătoare și mai tristă decât orice brutalitate.
Oare descoperi și o formă modernă de bovarism?
Ce-ți trece prin minte? Doamna Bovary a fost victima romantismului lipsit de aripi. Pentru mine, femeia nu este literatură, este viață. Femeie iubită îi micșorez statura dacă nu îi spui decât: tu mi-ai adus o parte din frumusețea lumii, dar eu o năzuiesc întreagă într-o unică femeie, o unică viață. Fiecare părticică poate căpăta valoarea întregului.
Da, înțeleg. Înțeleg ce îmi spui despre intențiile tale în artă. Ca orice suflet elevat, tinzi către ce este mai nobil și mai primejdios. Tălmăcirea particularului, care este plămădit astfel încât numai un anumit cuvânt poate exprima fiecare senzație. Un cuvânt esențial și ascuns, pe care trebuie cu orice preț să-l descoperi. Tu poți și trebuie să împlinești acest lucru.
Mă bucur nespus că mi-ai intuit țelul. Și, ca și în propria mea existență, va fi un drum fără capăt. Da! Când creezi, te simți menit să retrăiești, să revitalizezi toate visele. Întrecere. Dar să treci, să nu te oprești, să nu te obișnuiești, să nu-ți aranjezi o viață și o fericire.
Oricâte valențe simbolice capătă cartea, catarzisul dramei personale se dovedește greu de realizat. Autorul, spectator al propriei vieți transfigurate în artă, redevine actorul istovit de rolul său într-o chemare patetică.
Aș vrea să-ți vorbesc despre iubirea mea. La ceasul acesta, aproape că i-am pierdut chipul. Nu mai rămâne decât expresia și frumusețea ei. Aș vrea numai să mă crezi. Să mă crezi când îți spun că era atât de frumoasă încât nu-i pot găsi seamă pe lume. Mie, care ceream o mare iubire imposibilă și depărtată, iată că mi-a ieșit în cal. Și acum sufăr. Prietene, cum să-ți evoc frumusețea ei depărtată și fugară? În fiecare zi găsesc alte explicații a frumuseții sale și toate sunt adevărate. Ce înălțimi atinsesem oare când am ajuns lângă ea?
dragul meu, Henri, parcă trecusește hotarul efemerului. Totul era acum statornicit pe tărâmul artei.
Da, și totuși, uite, nu mai rămânea decât să aflu acest lucru. Domnișoara de X s-a măritat din iarnă și locuiește la Versailles.
Iartă-mă că-ți spun, dar poate ea este fericită așa. Asta nu-ți dă tăria să te simți tot pe culmi?
Infatuare iluzorie. Totul redevine suferință. Ieri am simțit în ce măsură gândul la ea, chiar inconștient, era mereu în adâncul meu. Și mi s-a părut, Isabel, că până și curtea aridă a casei părintești e greu să o străbat.
La fel cum nu poți trăi într-o odaie închisă, nu poți trăi încremenit în durere, în dezolare.
Ai dreptate, trebuie să mă înving, trebuie să doresc, trebuie să imaginez, trebuie să trăiesc.
Poți face lucruri mari. Abia ieri îmi spuneai cum pe potecile vibrând de soare, pe aleile dense de mireasma castanilor, treceai asemenea lui Moln, ca un rege al domeniului creat de tine.
O să-mi refac lumea mea, dar, Doamne, tare mai e greu să iei totul de la capăt. Ai nevoie să cheltuiești mai multă muncă și curaj pentru a înălța din temelii câteva vieți care să fie o carte, decât ei cere unui ignorant pentru a construi singur o casă.
Pofida șovăielilor, adibuirea descurajărilor, tânărul încă firav înălța pe umerii lui atlas al unei lumi scânteind în cristalul imaginației, edificiul cărții. Găsise și titlu care să sune la unison cu ampla orchestră a viselor și sentimentelor sale. Țara fără nume.
Iz, va fi ceva foarte frumos. Am scris și o comuniune. Poate că mă influențează Claudel, dar sunt abia la început. Și chiar dacă mă grăbesc să trăiesc, visul și amintirea prefăcute în cuvânt scris le lasă mă parte în curgerea lor.
Am încredere în tine. Sunt sigură că în visul tău, întrupat în ficțiune, mulți se vor regăsi pe ei înșiși.
Oare ca și ceilalți am despărțit lumea poeziei de lumea vieții? Nu, fiindcă eu descoper lumea doar în viață și mari pulsații mă duc spre lume.
Dar nu cumva ai supralicitat rolul imaginației?
Nu, căci dacă rămân închis în odaia mea, supus numai imaginației mele, mă sufoc sau mă ofilesc.
Jacques Rivière nu vrea ca așteptarea maturizării lente a unei opere pe care chiar din stadiul acela o prezințea însemnată să devină hamletism. În paginile exemplarei Nouvelle Revue Française, publică pe rând fragmentele Așteptarea, Sărbarea, Povestea Spicului, iar rodnicul și pasionatul dialog al Marii Prietenii continuă.
Am început capitole noi. Acum lupt îndârjit cu unul mai ales. Îl intitulez provizoriu Călătorie printre arini.
De la prima lectură am fost încântat. Cât de fericită este potrivirea dintre gingășia scriiturii și gingășia gândirii. Pudoarea nu este doar un efort de a înlătura gânduri grosolane, ci un mod. Un mod minunat de a gândi totul în deplină puritate.
Sper că pe același plan va fi înțeleasă și una din rezonanțele cele mai grave hărăzite de mine aceste muzici intime. Ideea că femeia mamă este adevăratul țel al uniunii între două suflete. Împlinirea lor ultimă e copilul.
Ești lucid dacă pui pe primul plan ideea matcă. Să nu te frâneze preocuparea pentru stil. Proza ta poate fi o afrodită înveșmântată în nuda ei frumusețe.
Da, Jacques. Stilul meu, fără a deveni abstract, se mulțumește cu o singură imagine. Numai că ea să poată cuprinde o lume întreagă pentru conflictele profunde.
Imaginea iubirii întrezărite câteva ceasuri și crescută în eternitate îl învăluie. Îi scrie prietenului Bișa. Era ca un suflet exprimat printr-un chip și trăind în noblețea unui mers. O frumusețe pentru care nu s-au creat cuvinte. În orice caz, sufletul cel mai feminin și mai alb pe care l-am cunoscut. O tufă de liliac alb.
Amintirea ei inspiră autorului această variantă de portret schițat de naratorul romanului, François, după ce descoperă că țara pierdută nu este decât domeniul Sablonier, iar Yvonne, moștenitoarea ruinată, este o făptură care râvnește să devină modestă învățătoare ca să învețe pe băieți să găsească fericirea aflată lângă ei, deși nu s-ar crede.
Niciodată n-am văzut împletite mai armonios atâta gingășie și atâta gravitate. Pe umeri îi atârna o lungă mantie cafenie, ușor ridicată de vânt. Avea o talie atât de subțire și de mlădioasă, încât părea că se frânge. Un păr bogat și auriu îi încununa fruntea. Și nu cred să mai văd în viața mea o figură modelată cu atâta finețe. Vara îi pusese în obraj doi bujori roșii.
Bucimul sudării dintre vis și viață e brutal întrerupt de temuta pauză forțată, cazarma unui regiment de dragoni pentru manevre de toamnă. Într-o permisie îi face Izabelei un scurt jurnal de bord al romanului.
Cât de amar ar fi această reverie dacă n-aș avea certitudine că într-o bună zi, după atâta elanuri spre ea, ne vom regăsi în marea sală din căminul nostru, la sfârșitul unei seri în care ea a făcut o vizită. Și în timp ce voi privi fermecat cum își scoate pelerina largă și pune mâinile pe masă uitându-se lung la mine, de la etaj vom auzi larma voioasă a copiilor care desfac marea ladă cu jucării.
Este o carte binecuvântată dacă îți trezește astfel de gânduri.
Muncesc mult acum. A plecat peste filele mele. Și duminicile. Mi-ar trebui zile întregi ca să reflectez asupra lor și să organizez mai strâns totul.
Tu răvnești imposibilul. Vei fi totdeauna încă nemulțumit. Pe semne că așa și trebuie.
Oricum, deocamdată cred că încă e prea uscat, prea despuiat și va fi prea lung, în ciuda tuturor eforturilor. Vezi, Iz, o poveste de dragoste s-ar cuveni să fie bruscă, fulgerătoare. Dar e grozav de greu să scrii la regiment.
Important este dacă izbutești să-ți rămâi credincios ție însuți.
Rămân, evoluând. Fiecare își creează realitatea pe care a meritat-o. Columb a întâlnit țărmul Americii pentru că a avut îndrăzneala de a-l scoate din domeniul presupunerilor prin forța visului său.
Numai să te întâmpine cineva pe țărmul tău.
Niciodată, mă auzi, Iz, niciodată realitatea nu l-a dezamăgit pe cel ce avea curajul și imaginația necesară pentru a crede întrânsa. Nici unul din spectacolele pe care le port în mine nu este nerealizabil, ci realist și real. Nu aș iubi până la amețeală țara fără nume dacă n-aș ști că ea există undeva în univers.
Într-adevăr, hotarele se șterg tot mai mult între realitate, creație și visare.
Jacques, caut dragostea. Dragostea ca o pierdere de sine, ca un sacrificiu și ca ultimul cuvânt cheie pentru carte. I-am și hotărât provizoriu alt titlu. Ziua nunții.
Ca și în cartea ta, în existența ta și în tot ce ne spui despre ea, treci neîncetat de la fapte la prelungirea lor ideală. Asta și este tulburător pentru mine. Rambo trezea tulburarea de a te simți brusc în altă parte. Tu o trezești pe aceea de a nu putea înțelege cum se face că după câteva clipe de lectură te trezești în altă parte și parcă ai fost întotdeauna acolo.
Minunat! Credința mea e întemeiată. Va fi un roman de aventuri. Dar fel încă nu știu prea bine dacă eroul cărții va fi Marele Mol sau François Soarel sau Valentina sau chiar eu, naratorul.
Marele Moln este un om cu o prea frumoasă copilărie. Îi târăște năluca după el în toată adolescența.
Ceea ce spui despre copilăria mea e foarte adevărat și foarte frumos. Și uneori lui îi pare că acel paradis imaginar care a fost lumea copilăriei sale va răsări la capătul aventurilor lui sau o va înălța cu un singur gest. Totodată știe bine că acest paradis nu poate exista.
Așadar a renunțat la fericire?
E sigur că va pleca. Acesta e secretul cruzimii sale. Și în ziua când fericirea incontestabilă se înalță în fața lui și își lipește de el obrazul ei uman,
Marele Moln fuge. Nu din eroism, ci de spaimă. Fiindcă el știe că adevărata bucurie nu poate dăinui pe lumea aceasta și durerea fericirii pierdute din mână nu poate fi suportat.
Pentru tine, Ivon, nu mai e soția umanul, ci muza?
Cred că sunt încă sub influența lecturii lui Tess și cursul ideilor mele a fost puțin schimbat. Dar filozofia prea deterministă a lui Hardy e cam simplificatoare. Atât îți pot spune. Fără îndoială, eu nu voi cunoaște niciodată domolirea, cristalizarea, somnul în casa fericirii. În mine e prea mult orgoliu, prea multă insatisfacție pe care nimic nu o poate înlătura. Poate că sufletul meu ocupă prea mult loc ca să îndure vreodată un companion. Nimeni pe lume nu e atât de exilat ca mine.
Nu, artistic văd o necesitate imperioasă. Să scindezi în două personaje protagonistul. Alminteri, nu vei putea fi sincer până la capăt.
Ar fi groaznic. După părerea mea, artistul cel mai mare este cel care în deplină sinceritate își trăiește opera. Arta nu este decât un prilej de a mă autodepăși, de a-mi explora sufletul, cum spunea Francis Jean, și de a căuta dincolo de realitate ceva mai surprinzător.
Sugestiile sensibilului și analiticului prieten sunt urmate. Vestit de François că poate în sfârșit ajunge la ceea care fusese zâna, prințesa și dragostea tainică a adolescenței, Augustin Moln rostește îngândurat.
Tu știi ce însemna pentru mine ciudata aventură de la Saint-Agathe. Era singurul meu țel în viață, singura mea speranță. Speranța asta am pierdut-o de mult. Și fără ea, unde puteam ajunge? Cum să trăiesc la fel ca toată lumea? Desigur, aș fi vrut să o mai văd odată pe Yvonne de Galet. Doar să o mai văd. Dar acum știu bine că niciodată nu voi mai ajunge la acea înălțime, la acea treaptă de perfecțiune și de puritate la care eram când am descoperit domeniul fără nume.
Iar viața, proteică, aduce noi meandre în periplul nedomolitului autor.
Ceea ce îți mărturiseam anul trecut era strict adevărat. Dar mai ales în ultima lună, am cunoscut o fată. S-au evit motive să ne despărțim și am părăsit-o. Cu mare mâhnire.
Spuneai chiar tu, aș vrea să învăț pe cineva ce e iubirea.
Așa e. Și ce forță delicată și minunată poate dărui pentru două suflete. Numai pentru asta sunt făcut. Să povestesc istorii și să mi se întâmple.
Ei, nu v-ați lăsat nicio punte?
Câteodată mai primesc o scrisoare de la ea. În fericire nu cred deloc că mă așteaptă. Era și ea de o frumusețe desăvârșită. Poate va apare în cartea mea. Va fi Valentina.
Viața îți dă mereu alte puteri pentru roman și tot ea ți le răpește curând.
De ce să ascund? Sufăr. Dar scump, Iz, acum lucrez fără răgaz la cartea mea. Azi am de gând să termin capitolul dedicat călătoriei noastre la Auschwitz.
Pentru tine trecut, prezent și viitor se întrepătrund.
Ce vrei, gândirea mea n-a fost altceva decât viața mea care se desfășoară. Totuși în felul ei va fi o istorie tare simplă pe care lumea o va înțelege. Vor fi frumoase peisaje ale copilăriei și iubirii. Va fi astfel fiindcă am cunoscut acești oameni. Va fi de asemenea fiindcă țăranii, în mijlocul cărora se petrece, sunt oameni drepți și simpli. Și nimeni n-are voie să intre pe tărâmul lor pentru a-l deforma cu idei gata confecționate.
La măsura ta umană te gândești să-l adeverești pe Baudelaire când scria: geniul nu este decât copilăria redescoperită după o viață întreagă. Thank you.
Jacques Rivière era ca un medic plin de căldură și devotament la căpătâiul eroilor romanului, când efervescentul său prieten se apropia de final.
Ești tras la față, Henri. Porți povara suferințelor fiecărui personaj.
Muncesc grozav la cartea mea. Uneori mă cuprind mari disperări. Renunț la multe posibilități, apoi îmi regret slăbiciunea.
Nu ai motive. Spontaneitatea tonului e unică.
Vreau să se mai schimbe odată toate aceste romane siropoase cu veșnic adulter. Destul că așa ceva există, fără să mai domine intenția de ne face să credem că este unica formă de dragoste. Nu există decât o iubire frumoasă, aceea a unui tânăr și a unui tiner. Uite, Jacques, o regret amar și pe Jean. Ar fi putut fi soția mea. Ar fi fost sora mai mare a fetiților noastre. Da, această formă de iubire e singurul subiect frumos. Și-l voi relua într-o bună zi.
Henri, crede-mă, romanul pe care îl termin poartă pecetea celei mai elevate iubiri.
O, cât m-a costat. Timp de 15 zile lucram simultan la partea fantastică și la cea pur și simplu umană. Nu e așa mare lucru. Atunci am început să scriu simplu, direct, ca în scrisorile mele.
Am văzut paragrafe scurte, strânse și voluptoase.
Da, am renunțat la toată filozofia abstractă în care mă poticneam. Și ce-i mai strașnic e că totuși în cartea aceasta expun tot eul meu.
Eul polivalent care duce la finalul surprinzător al romanului. Marele Moln, flăcăul îndrăzneț, alături de care totul e posibil, care crede și el însuși și te face să simți că la o cotitură ți se va arăta surzător frumosul domeniu pierdut, pe care nu l-ai văzut numai în vis, renunță la fericirea întrupată a Evea, când Yvon de Gallet e mireasa lui.
Până la urmă, marele meu prieten a trebuit să fugă de stăruitoarea lui fericire. Și-a ținut legământul și a plecat cu o trupă de saltimbanci ambulanți împreună cu Franz, fratele Ivonei, în căutarea logodnicei dispărute a acestuia.
Un final care a adus cele mai contradictorii și stranii interpretări. Yvon de Gallet ar fi idealul, totdeauna dezamăgitor când e împlinit. Ar fi arta care te împietrește dacă năzuiești să te contopești cu ea.
Sau chiar, în viziunea unui exeget american simbolist, moartea, pentru care simți o atracție morbidă, dar o eviți în ultima instanță.
Cheia acestui final e mai firească. Ne-o dau reflexiile acestei eroine nimbate în poezie.
În sinea mea mă gândeam, fiindcă m-a căutat, fiindcă eu îl iubesc, sigur că o să-l fac fericit. Dar când l-am văzut că vine lângă mine cu neliniștea lui, cu tot zbuciumul și cu toată remușcarea lui tainică, am înțeles că nu eram decât o biată femeie ca toate celelalte. Zadarnic încercam să-l mângâi, să-i redau încrederea în el. François, prietene, numai noi suntem de vină. Gândește-te ce am făcut noi. I-am spus, iată fericirea. Iată ceea ce ai căutat toată tinerețea ta. Iată fata care era idealul visurilor tale. Cum să nu-l fi cuprins ezitarea, teama, apoi croaza? Și cum să fi rezistat ispitei de a fugi? Nu sunt demn de tine, spunea el într-una. Și zadarnic încercam să-l mângâi, să-i redau încrederea în el. Nimic nu-i liniștea spuciumul. Este foarte fidelă versiunea feminină a pasajului din notele inedite publicate de Isabelle Rivière la un deceniu după moartea autorului căzut pe front în 1914, la numai 28 de ani. Parcă toată fericirea imaginată în anii copilăriei mi-ar fi fost furată și
efortul meu pentru a cuceri acest paradis infantil e sortit să fie veșnic zadarnic. Publicat de Nouvelle Revue Française, în coup d'essai, care e o lovitură de maestru. Marele poet Charles Péguy, care avea să cadă ca și autor în bătălia pentru apărarea Parisului, îi spune simplu:
este nespus de frumos. Îți mulțumesc, Fournier.
Prințul poeților simboliști Henri de Régnier ieșea din obișnuita lui discreție față de confrați, scriind după dispariția lui Alain Fournier în tragicul septembrie 1914.
Creația lui de un lirism aparte nu capătă oare și o rezonanță patetică prin faptul că este constituită dintr-o singură capodoperă în care poezia și romanul își întrețesc imaginația și sensibilitatea?
Și poate o subtilă orchestrare a construcției sau muzicalitatea dăruită de simplitatea stilului îl făceau pe Claude Debussy să reflecteze curând după editarea romanului.
Este o carte în care se întâlnesc misterul și poezia, împlinind astfel ceea ce doresc mai mult de la un artist: să nu asculte de sfaturile nimănui și să povestească lumii întregi istoria care îi stă la inimă.
Precocitatea geniului marcat printr-o unică și fulgurantă apariție literară impunea și lui René Bizet, peste două decenii, acest pios omagiu. Care tânăr, mort înainte de 30 de ani, a lăsat în inimile celor care l-au cunoscut o amintire mai emoționantă și mai statornică, iar celor care i-au citit cartea, o imagine mai aureolată de tandrețe?
În 1913, succesul imediat obținut face din Cărarea pierdută o candidată serioasă la premiul Goncourt.
Dar după ce la primul scrutin nu întrunește decât 5 voturi din cele 7 necesare, printre care și pe cel al lui Remy de Gourmont, partizanii acestui surprinzător roman de debut se dezbină.
După dezbateri destul de furtunoase, premiul revine în cele din urmă romancierului breton mai cu minte, Marc Elder, cufundat imediat în tăcere și apoi în deplină uitare. Marele învins nu suferă, deși logotnica lui, actrița Simon, avea patima vanității.
Doar știi că nu cer nici premii, nici bani, Jacques. Vreau numai ca acest roman să fie util, să fie de suflet.
Până la urmă, poate că e o șansă. Dacă te lăsai ispitit...
Ți-e teamă de ambițiile Simone?
Nu chiar oricum. Dacă deveneai un autor de succes, ai fi fost pierdut.
Fără vorbe mari, premiul Goncourt te poate împiedica pentru totdeauna să fii iubit de acei admirabili necunoscuți de care ții să fii iubit.
Pentru aceiași admirabili necunoscuți, schițase Alain Fournier o continuare a aventurilor și pribegiei lui Moln, intitulată Porumbița albă. Epigraful spunea multe: caut o inimă pură.
A lui rămăsese dedicată iubirii imposibile pentru modelul real al Ivonei de Galei.
Izi, ieri sora ei mi-a confirmat. Ivon are 2 copii. Am plâns cu hohote pentru tot ce ar fi putut fi. Singur în odaia mea. Sufăr cumplit.
Din nostalgia ta dureroasă s-a născut acest copil de o vitalitate inepuizabilă în fragilitatea lui. Cartea ta.
Ciudat. Totodată Ivon este cu adevărat singura făptură pe lume care mi-ar aduce pacea și odihnă.
Dacă ar fi fost cu putință, toate trei...
Nu ar fi fost. Acum știu că voi avea în urma mea un vis foarte duios și îndepărtat, pe care îl voi modela cum voi dori, și când mă voi întoarce spre el, nu-mi va da decât încredere, pace și dulceață. Un vis mediteranean.
Meditând asupra schiței romanului următor, Jacques Rivière scria ca un epitaf pentru îmbărbătare:
pot spune că întâlnirea cu frumoasa necunoscută, acest sentiment atât de discret, a fost aventura capitală a vieții sale. A iubit-o până la capăt, cu fericire, tristețe și extaz. Vedea mereu această desăvârșită făptură aplecată asupra lui, poate că nici nu era reală și de aceea poate, copleșindu-l de mâhnire, totodată îi alina orice suferință. Sufletul lui, însetat de inocență și beatitudine, încă nu își împlinise toată nevoia de puritate și sacrificiu prin fuga lui Moln și moartea tinerei mamei Yvonne du Gallet, prin marea castitate strecurată chiar în unirea lor. Copilăria încă îl frământa și îl mai îmboldea la însuflețirea unor personaje neprihănite.
Pentru Michel Ruff, cărarea pierdută înseamnă față de roman ceea ce este pentru poezie florile răului. Nu o înlănțuire de întâmplări, ci o construcție supremă, completă, unică.
Criticul de artă Jean Cassou îi atribuie meritul imens al păstrării celei mai strălucite tradiții a spiritualității franceze. Pentru mine, scria Cassou, Alain Fournier rămâne cea mai puternică legătură cu miraculosul tărâm al lui Gérard de Nerval. Cartea lui, împreună cu cărțile și amintirile lui Rilke, cu analizele muzicale ale lui Proust și versurile transparente ale genialului țigan improvizator Apollinaire, face parte din cea mai prețioasă comoară a timpului nostru. Ea dă răspunsul epocii noastre la tainicele chemări din corn de aramă ale lui Nerval, Baudelaire, Rimbaud.
Modestia exemplară a precocelui autor al unei unice capodopere ar fi copleșită de imaginea ce o gravează pictorul André Lhote, colegul de atelier și de culori ale visului cu Ciucurencu.
El a fost un prieten și artist scăldat în cea mai nobilă lumină. Un om admirabil, o providență pentru artiștii tineri. Apărătorul, sprijinitorul și sfătuitorul tuturor celor care caută în artă noul. Odată cu Alain Fournier, nu a dispărut numai un scriitor desăvârșit, care ar fi devenit unul dintre cei mai mari, ci și unul dintre cele mai frumoase suflete ale unei perioade darnice în talente.
Dar mai presus de orice, pentru generații întregi de cititori, incontestabila capodoperă a lui Alain Fournier pune în lumină tot ce este mai bun în adâncul fiecăruia și le îngăduie să păstreze viu în ei copilul, dorul de nou, fluxul și refluxul sufletului.
În această carte mă veți găsi pe mine.
În emisiunea Biografia unei capodopere ați ascultat Cărarea pierdută, de Alain Fournier, scenariu de Eugen B. Marian. Au interpretat actorii Adrian Pintea, Mirela Gorea, Diana Lupescu, Ruxandra Sireteanu, Mihai Din Vale, Mihai Niculescu, Răzvan Ionescu. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Titel Constantinescu.